Aș dori să încep mesajul povestindu-vă despre viața unui om. Am studiat în mod deosebit viața unuia care, printre altele, a fost un om important, printre altele a fost și un scriitor important. Și aș vrea să vă spun că omului acestuia îi mergeau toate lucrurile rău. Când îți merge rău, nimeni nu te invidiază. Și mai ales la noi, la români, invidia este un fel de sport național. Cum îți merge puțin mai bine decât altcuiva, imediat se găsesc câțiva care să te invidieze. Și cum omului acestuia mergeau lucrurile cam rău, probabil că nu prea era cine să-l invidieze. Aș vrea să vă povestesc despre el. Încă de tânăr, omul acesta a început să facă bine. Și-a dedicat viața lui altora. A făcut mult bine altor oameni și ca răspuns, ce credeți că a primit? La bine, ca de obicei, rău. Omul acesta a fost vândut de prietenii lui. Și este o vorbă, păzește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă apăr și singur. Și au venit niște prieteni care probabil că și l-au îmbrățișat înainte, cum a făcut Iuda cu Iisus, l-au și sărutat înainte, prietene. A fost vândut de prietenii lui, a fost părăsit de cei din familia lui, a ajuns la închisoare de mai multe ori și ca și o apoteoză, ca final dramatic, știți unde termină? Undeva departe de casă, undeva în exil, cu forța dus acolo, nu știm cum moare, nu se știe. Dar sunt convins că la bătrânețe, când toată lumea îl considera puțin nebun, știi de ce îl considera nebun? Că îl iubea mult pe Dumnezeu. Și din această cauză lumea îl considera nebun. Și toată viața lui parcă a luptat împotriva tuturor celorlalți. Și undeva în singurătate, departe de casă, bătrânul Ieremia moare. Și fiți atenți ce scrie la un moment dat. Toate lucrurile mergeau rău și fiți atenți ce scrie. Iată ce mai gândesc în inima mea. Iată ce mă face să mai trag nădejde sau să mai am speranță. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Dragi frați și surori, m-am uitat la viața lui și m-am uitat la viața mea. Câteodată merg lucrurile rău, da? Nici măcar nu mă pot compara cu Ieremia. Și atunci mă enervez, mă supăr, nu? Ca majoritatea dintre noi. Dar nu știu câți dintre noi, dacă am fi avut o viață la fel ca și viața lui Ieremia, am fi putut să spunem, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, avem un Dumnezeu al milei, slăvit să fie El. Ieremia, m-ai pus tu să crezi că Dumnezeul tău este un Dumnezeu al milei? După ce ai avut tu de îndurat atâtea lucruri, să mai crezi că lui Dumnezeu îi pasă de tine? Să mai speri că în fiecare dimineață Dumnezeu își înnoiește bunătatea față de tine? Am fost la o evanghelizare și vă spun sincer că de obicei după ce predic și sunt acolo, abia aștept să vin acasă. Dar ca de obicei, cel care m-a dus acolo mi-a zis, frate Adi, hai că te duc într-o familie unde o să vezi o persoană extraordinar de credincioasă. Am mers într-o casă, nu foarte bogată, nici foarte săracă casa, și era acolo o persoană, o femeie care arăta cam de vreo 60 de ani. Am știut dinainte povestea ei. Mi s-a spus că n-are nici măcar 35 de ani, că aproape de 10 ani este bolnavă pe pat, paralizată, și a ajuns așa pentru că a suferit un accident într-un autobuz. Odată era împreună cu soțul ei, șoferul a dormit la volan, autobuzul a căzut undeva, i-a observat că o bară de susținere se rupe și vine spre soțul ei, l-a împins pe el și i-a rămas acolo. După un an de zile de spitalizare, s-a întors acasă la părinți, pentru că acum era la părinți, părinții o îngrijau, soțul evident a divorțat și de 10 ani era acolo. Vă spun cu toată sinceritatea că mă așteptam să se plângă. Pentru că de obicei când vorbim cu frații, unii cu alții, fraților, cum e viața grea? Și când a început să vorbească, dacă n-aș fi știut toată situația ei, aș fi spus, femeia asta este una dintre cele mai fericite persoane pe care le-am cunoscut în viața mea. Și din mai multe lucruri pe care le-a spus, a dat și citatul acesta din Plângeri, capitolul 3. Și a zis așa, frate Adi, ce mă face să sper este că bunătatea lui Dumnezeu nu s-a sfârșit față de mine și îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc față de mine în fiecare dimineață. Dragi frați și surori, eu nu vă cunosc viața dumneavoastră, însă avem pe cineva care te cunoaște, slăvit să fie El. Eu nu cred că viața ta este atât de plină de necazuri și probleme ca viața lui Ieremia. Eu nu cred că treci prin atâtea încercări și probleme, dar ai tu puterea în această zi să spui, Doamne Dumnezeul meu, Tu ești Dumnezeul milei, slăvit să fie numele Tău? Poți să spui, mulțumesc, Doamne, că Ți-ai arătat încă o dată mila față de mine? Și pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul milei, slăvit să fie El, de asemenea El ne cere nouă să fim cum? Ferice de cei milostivi, pentru că ei vor avea parte de milă. În această zi vorbim despre această fericire, cea de-a cincea fericire. Am început drumul fericirii, setul acesta de predici, intitulat Drumul Fericirii, și am ajuns la cea de-a cincea fericire. Și până acum nu v-am spus care a fost motivul pentru care am început setul acesta despre fericiri. Și o să vă spun astăzi. Pe la mijloc, n-am spus la început, dar Domnul mi-a pus pe inimă să vă spun astăzi. Eram într-o perioadă de criză oarecum în slujire. Șocul meu cel mai mare a fost când am început să predic atitudinea oamenilor față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta v-am spus de mai multe ori. N-am putut să înțeleg cum oamenii sunt așa de nefericiți, mai ales când vin la biserică. Asta n-am putut să înțeleg. Șocul mea, neînțelegerii mele, a fost odată într-o seară când eram la o seară de tineret, unde se cântau cântări de bucurie, dar vă spun sincer că dacă ar fi fost filmată seara respectivă și ai fi dat sonorul la minim și te-ai fi uitat la fețele celor care cântau acolo, ai fi avut impresia că ești la mormântare, după atitudine. Se cânta: Te laud, Doamne, și Te slăvesc, îmi ridic mâinile spre cer. Și știți cum cântau toți? Așa de triști. Mi-a zis: Doamne, oare sunt eu vinovat? Vă spun sincer că așa mi-am spus prima dată. Măi, trebuie să fiu eu, trebuie să îmi, eu știu, programez predica altfel, să spun altfel, să spun mai pe placul oamenilor, să mă asculte. Și am încercat și tot nefericiți. Poate pe aici, pe acolo. Și într-o zi citeam Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred că scriu pe o loterie să deschiz așa la întâmplare. Citeam Cuvântul și pur și simplu am ajuns la Matei, capitolul 5, și Dumnezeu mi-a spus: Adi, uite de ce-s nefericiți oamenii. Pentru că fericiți sunt doar cei săraci în Duhul. Fericiți sunt cei care plâng. Fericiți sunt cei care sunt blânzi. Fericiți sunt cei milostivi. Fericiți sunt cei neprihăniți. Ei, frați și surori, atunci sincer m-am bucurat. Am zis, nu-s eu vinovatul. Până la urmă, nefericirea este la noi. Cauza este aici. Știi de ce suntem nefericiți? De ce ni se par toate programele la biserică plictisitoare? Cauza e la tine. Acum că am ajuns la jumătatea acestui set de predici, te întreb astăzi, cum stai cu fericirile? Cum le pui în practică? Bine sau mai puțin bine? Dar mă întreb și pe mine. În primul rând mă întreb pe mine, după aceea vă întreb pe dumneavoastră. Cum stați cu blândețea? Bine? Dar cu neprihănirea? Doamne, ajută-ne să le practicăm în fiecare zi. Ferice de cei milostivi. Dragi frați și surori, din punctul de vedere a celor mai mulți, mila în zilele noastre este o slăbiciune. Am auzit pe foarte mulți oameni spunând în felul următor: a fi milostiv astăzi înseamnă că ești un om slab. Miloși sunt doar oamenii slabi, zice. Dacă vrei să te realizezi în viața asta, viața e o junglă. Cum să fii tu milostiv cu alții? Și mila se vede în relație cu alții. Să-ți vreau să vă spun o întâmplare. Îmi aduc aminte că eram în perioada școlii primare, cam prin clasa a treia, și era la școală un copil, eu eram prin clasa a treia și el era prin clasa a șaptea, cam așa, dacă mi-aduc bine aminte, și tot timpul acest copil mă teroriza. Cum mă prindea, cum mă bătea. Și la un moment dat n-am mai suportat, m-am dus la doamna învățătoare, aveam o învățătoare foarte dură, și zice: arată-mi-l mie care este. S-a dus, l-a luat de urechi și l-a dus înaintea mea și zice: Adi, dă-i o palmă. Copilul plângea și, bineînțeles, am început și eu să plâng. Plângeam amândoi de acum și doamna învățătoare mi-a zis: dacă nu-i dai o palmă, zice, îți dau și ție una. Și nu i-am dat și am primit amândoi câte una. Și după aceea doamna învățătoare m-a dat pe mine exemplu la clasă și a spus: vedeți, dacă nu vreți să reușiți în viață, să fiți ca mocan. O atitudine de genul acesta, zice, plină de milă într-o societate în care fiecare vrea să ajungă primul, nu te duce niciodată la succes. Ferice de cei milostivi. Sună cel puțin ciudat. Unul dintre cei mai mari filozofi ai secolului XIX, Nietzsche, spunea că vom crea un om, îl numea el supraomul. Și acest supraom zicea, primul lucru de care el trebuie să scape, știi care? Mila. Așa a zis. Dacă vrem să avem un adevărat om, trebuie să scape omul de milă. Mila pe care o moștenim, spunea Nietzsche, urla, pe care o moștenim de la creștini. Și a trecut timpul și iată că a ajuns omul fără milă. Și uitați-vă în jurul dumneavoastră astăzi. Uită-te în lumea de astăzi. Auzi că unul s-a dus într-un autobuz, se detonează și toți mor. Spre slava lui Allah. Așa crede el că o să ajungă în rai după aceea. Pentru că omul a ajuns, spune apostolul Pavel în Roman, capitolul 1 cu versetul 31. Cum? Fără milă. Stăteam de vorbă cu o soră bătrână și mi-a spus: frate Adi, am avut o singură fică sau am o singură fică. Și zice, era atât de drăgăstoasă cu mine, atât de treabă, până când mi-am vândut toată casa, averea, pământul, și am zis că mă mut la ea. Și după aceea, zice, m-am mutat undeva într-o cameră. De 6 luni, zice, nici nu n-o călcat aici. Nu n-o a venit nimeni să mă vadă. Și într-o dimineață, zice, auzeam cum le spune copiilor în felul următor. Zice, stați voi liniștiți. Bunica are acum 80 de ani, imediat se duce și după ce merge ea, vă las vouă casa și vă las vouă camera asta în care stă ea. Mi-am adus atunci aminte de ce spunea Nietzsche. Să avem un om fără milă și-l avem. Uitați-vă în jur. A rămas fără milă astăzi. Ferice de cei milostivi, pentru că ei vor avea parte de milă. Dacă am pierdut mila, haideți să învățăm cum să o recăpătăm. Domnul să ne ajute la asta. Cum să fim milostivi? Cu riscul de a pierde atenția dumneavoastră, o să vă invit să vă uitați în Scriptură, în Luca, în capitolul 10, unde se vorbește despre samaritanul milos. Îmi place în mod deosebit pilda aceasta și dumneavoastră v-am adus-o de nenumărate ori în predică. Se vorbește acolo despre un om care într-o zi mergea pe un drum. Și acolo pe drum zice Biblia că au fost prins de niște tâlhari. Asta era meseria lor, să prindă, să jefuiască, să ia banii și să bată pe cineva. Și l-au bătut și pe omul acesta și omul a căzut undeva la marginea drumului. A trecut pe acolo, ne zice Biblia cine? A trecut un preot. Mergea la templu, probabil că se gândea la predică, eu nu știu la ce se gândea. Poate că avea un titlu de predică, se gândea, măi, ce să spun la predica de astăzi? Ajutându-ți aproapele sau dragostea lui Dumnezeu. O venit al doilea, levitul care era conducătorul, liderul de închinare, cu caietul de cântări. Poate se gândea să cânte cântarea, leagă-ne, Doamne, pe toți împreună, nu? Și o trecut, ne spune Biblia, ori văzut pe cel căzut de la marginea drumului și ce au făcut? S-a oprit? O trecut mai departe. Și vine apoi un samaritan, un om rău, nu? Și când îl vede, versetul 33 zice așa, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Cum să fim milostivi? În primul rând, prin sensibilizare. Ce înseamnă asta? Frați și surori, mila este un sentiment, un sentiment de compasiune la problemele celorlalți. Uită-te în jurul tău, sunt atâția oameni care au probleme, probleme materiale, dar noi prima dată ne gândim la probleme materiale, bani, case, mașini, dar sunt atâția oameni care au probleme spirituale, sunt atâția oameni căzuți la marginea drumului în păcatele lor, oameni care au nevoie de compasiunea ta. Să fii milosiv, în primul rând, ai nevoie de sensibilizare. Cât de sensibil ești tu la problemele celui de lângă tine? Ne spune Biblia de atâtea ori și Apostolul Pavel tot ne spune, zice, simțiți unii cu alții. Și spune de atâtea ori încât nu o să vă dau niciun text, vă invit să citiți tot Noul Testament. De nenumărate ori ne spune asta. Simțiți unii cu alții. Sensibilizare. Am învățat ce înseamnă mila într-o zi. Treceam pe stradă și a venit un cerșetor, un copil. Avea pe el niște haine cu vreo 3 numere mai mari, cred că. Probabil părinții le-au cumpărat. Să fie. Și a venit la mine și zice, nene, n-a niște bani. N-aveam la mine decât 2 fise de 5.000, împreună 10.000, evident. Am luat și i-am dat. Și apoi am trecut, dar n-am făcut bine niciun pas. Ceva mai încolo, la vreo 2 metri, era un alt cerșetor, un om mai în vârstă, fără picioare. Avea în fața lui o pălărie unde aștepta ca alții să vină să arunce bani. N-aruncase nimeni nimic acolo. Și a rămas surprins de gestul copilului care a primit de la mine. Și 10.000. Și ce-a făcut? O luat jumătate, o luat 5.000, s-a dus la celălalt cerșetor și l-am auzit cum a zis. Zice, nenea, ia și tu, că ție nu-ți dă oricum nimeni nimic. M-am gândit atunci în felul următor. Copilul acesta cu siguranță că nu știe pilda samariteanului milos. Cu atât mai puțin se știe pilda samariteanului milos în limba greacă, în original. Probabil că nu știe prea multă teologie, dar știe ce înseamnă să simți cu cel de lângă tine. Cum să fii milos? Prin sensibilizare. Simțiți unii cu alții. Am auzit pe atâția oameni spunând în felul următor, frate Adi zice, voi simți când voi avea mai mult. Povești. Frate Adi zice, mă duc, voi fi sensibil la problemele celor în păcat când voi ști mai multe versete din Biblie pe de rost. Povești asta. Că de ani de zile stăm în biserică și știm pe de rost. Și cum face predicatorul o greșeală, imediat știm să corectăm. Că stau și eu din când în când pe bancă și mai, mai aud. Prin sensibilizare, frate surori. Așa ne învață Biblia că putem fi milostivi. Dar această sensibilizare se face în primul rând, sau mai întâi, prin comunicare. Ne spune Biblia în felul următor. Că a trecut pe acolo samariteanul, ce-a făcut? Spuneți-mi dumneavoastră, o văzut. Dacă n-ar fi văzut, n-ar fi știut, a comunicat. Eu cred că una dintre problemele majore în bisericile de astăzi, și nu numai, în relația bisericii cu ceilalți, este nu comunicarea, absența comunicării. Asta e problema. Biblia ne spune să simțim unii cu alții, dar dacă noi nici măcar nu ne vedem unii pe alții, dacă noi nu comunicăm unii cu alții, dacă noi nu vorbim unii cu alții, de unde să știu o problemă dumitale? Comunicarea, cred că este una dintre problemele majore și cred că, sau lipsa comunicării, de asemenea, izolaționismul acesta de care suferim unii dintre noi. Știi cum facem? Zice, frate, hai că ne bucurăm noi. Mai facem o seară de rugăciune, iar ne bucurăm noi. Mai facem o seară de evangelizare și chemăm pe nu știu cine, iar ne bucurăm noi. Și tot așa noi ne bucurăm. Uitând un lucru esențial, Dumnezeu ne spune în felul următor și îmi place atât de mult cuvintele Domnului Iisus. Odată Domnul Iisus le-a spus fariseilor, știi ce le-a zis? Milă voiesc și nu jerfe. Matei, capitolul 9, versetul 13. Mi-i închipui pe acest farisei în fiecare dimineață mergând la templu. Aduceau jerfe. Măi, zice, astăzi ziua cu tare, ora cu tare, peste două ceasuri, iar aducem o jerfă. Mai vine fariseul Y, vine și el. Aduce și el o jerfă, cum să nu? La mează încă o jerfă, la după mează încă o jerfă. Măi, zice, trebuie să ne specializăm bine cu jerfele astea. Și seara altă jerfă. Și vine Domnul Iisus și merge la cei păcătoși, la cei căzuți la marginea drumului și vin oamenii aceștia și spun în felul următor, cu păcătoșii cine seamănă să adună. Și Domnul Iisus se uită la ei și le spune, auziți, știi cât contează jertfele voastre? Cât? Mult de tot. Ce voiesc? Milă voiesc și nu? Jertfe. Frați și surori, una dintre problemele noastre este aceasta. Suntem rupți de realitatea lumii în care trăim de foarte multe ori. Rupți de realitatea bisericii în care trăim. Eu am întâlnit oameni care au același grup, tot în grupul respectiv merg, bineînțeles că tot oameni care au aceleași condiții sociale, cam aceleași probleme sau mai puține probleme. Am cunoscut pe cineva atât de rupt de realitate, venea dintr-o familie foarte bogatele și închipuia că toată lumea la fel de bogat ca și el. Și eram prin anul 2 de facultate, eram undeva la bucătărie, la facultate acolo, pentru că eram pe rând, fiecare dator să mergem la bucătărie, curățam niște cartofi și mă sună și zice, auzi Adi, zice, ție nu străbun un telefon mobil, nu cumperi unul, zice, e foarte ieftin, cel mai tare telefon mobil, ultima apariție în domeniu, zice, pentru tine la jumătate de preț. Și zice, cât înseamnă acest jumătate de preț? Păi zice, numai 1000 de euro. Eu mă gândeam cum o să dau 100 de euro la școală. Zic, dar ce face telefonul acesta? Știe să curețe cartofi. Sunt unii atât de rupți de realitate. Trăiesc doar într-un anumit mediu. Sunt unii care în mod intenționat nu vor să comunice. Frați și surori, există o categorie de oameni care atunci când știu că la marginea unui drum există un om căzut în problemele lui, știi ceva? Ocolesc în mod intenționat drumul acela și merge numai pe drumuri largi, frumoase, unde toate sunt bine mersi. Zice, ce-mi spui tu problemele cu tare? Nu mă interesează, că și așa am eu destule probleme. Sensibilizare. Sensibilizare la problemele altora doar prin comunicare. Biserica de astăzi, biserica botezată cu Duhul Sfânt, trebuie să înțeleagă asta. Trebuie să înțelegem că pentru a fi sensibili la problemele celor din jurul nostru, trebuie să comunicăm cu ei, nu să ne izolăm. Nu să creăm un loc în care să zicem, frate, chiar cineva mi-a spus, zice, așa de bine la rugăciune într-un anume loc, că zice, nu vine niciunul necredincios și ne bucurăm noi de noi. Noi nu înțelegem un lucru, cuvintele lui Iisus, milă voiesc și nu jertfe. Atâta ne concentrăm asupra jertfelor, să avem programe, să avem cântăreți, să avem predicatori. Dar uităm un lucru, că Dumnezeu cere de la noi milă. Doamne ajută-ne să înțelegem asta. Apoi, sensibilizarea se face prin comparare. Compară-te cu cel care are probleme. Eu am auzit pe unii spunând în felul următor, zice, mie nu mi se poate întâmpla. Eu am bani. Mie nu mi se poate întâmpla ca într-un anume fel sau într-un anume moment să ajung și eu să n-am bani. Dacă astăzi ești tânăr, dragul meu ascultător, bucură-te! Mâine o să fii bătrân și tu. Dacă astăzi lucrurile îți merg bine din punct de vedere financiar, bucură-te! Nu o să nu te bucuri! Că mâine s-ar putea să dai faliment sau cine știe, poate să fii dat afară de la locul de muncă. Dacă astăzi ai sănătate, bucură-te de sănătatea ta, dar nu uita că mai devreme sau mai târziu fiecare trebuie să moară din ceva. Bucură-te de vremea de acum. Dar nu uita un lucru. Dacă vrei să simți cu cel de la marginea drumului, cu cel care are probleme, fie că-s probleme financiare, fie că-s probleme spirituale, compară-te cu el. Știi, am fost odată într-o biserică și cineva era acolo, făcuse o greșeală și era unul care acuza în mod deosebit. Cum se poate ca cineva să facă o asemenea greșeală? Și era atât de revoltat. Și știi că tot trecut un an de zile și omul care arăta cu degetul, eu nu pot să cad. Ce credeți că a făcut? O căzut și el la rândul lui. Într-o greșeală parcă era seroxată după a celuilalt. Exact la fel. Dragul meu ascultător, frate și soră, dacă vrei să simți cu cel căzut, compară-te cu el. Poate spui că ție nu ți se poate întâmpla, dar nu uită un lucru, și ție ți se poate întâmpla. Și apoi, mi-a spus odată un frate pastor, zice, frate Adi, eu nu știu ce să mai fac în biserica aceasta, zice, ca să-i fac pe oameni să simtă unii cu alții, ca să-i fac pe oameni să simtă cu problemele celorlalți, cu problemele materiale, cu problemele spirituale. Zice, le-am zis de iad, dar zice, nimeni nu se mai temenească de iad. Mi se pare așa o poveste interesantă. Le-am zis și de rai, că Dumnezeu îi răsplătește, dar parcă nici în rai nu prea cred așa de mult. Le-am spus în toate felurile, zice, deci nu mai știu ce să fac. Zice, ce-ai face tu dacă ai fi în locul meu? Primul lucru care i-am spus, frate, mă bucur că nu sunt în locul dumneavoastră. Și apoi i-am zis în felul următor, știi ce aș face, frate? Nimic. Asta aș face. Și i-am recitat un vers pe care îl recit de foarte multe ori. Trimite, Doamne, Duh de cercetare. Fă să-i simțim apropierea, ca să putem sta în picioare. O, prorocește-ne învierea. Frați și surori, ca să simțim unii cu alții, e nevoie încă de un lucru, de transformare. Și această transformare o face Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Spune-i Duhului Sfânte, Doamne, Duhule Sfinte, eu nu pot să simt cu cel căzut de la marginea drumului. Eu nu pot să am niciun fel de sentiment de compasiune pentru cel care are probleme, că mie merge bine. Dar transformă, Duhule Sfinte, viața mea. Numai Duhul lui Dumnezeu ne poate face miloși. E bine să comunicăm, să ne comparăm cu cei căzuți la marginea drumului, dar mai mult decât atât, să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să transforme viețile noastre. Frați și surori, de multe ori ca predicator ai vrea să faci, să spui, și ca și conducător, dar nu poți să faci nimic, asta înțelegi când ajungi aici în față. Înțelegi că ești dependent 100% de Duhul lui Dumnezeu. Și cel care poate să facă ceva este Duhul lui Dumnezeu. De aceea îi spun astăzi, Duhul lui Dumnezeu, lucrează Tu în locul acesta. Transformă Tu viețile noastre, Doamne. Și dacă suntem oameni, Doamne, care n-avem milă, pune în sufletele noastre compasiune pentru cei care trec prin probleme. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să mai facă ceva pentru biserica de astăzi. La cât de împietrită este biserica, la cât de plictisiți și nefericiți suntem, numai Dumnezeu ne mai poate transforma. Întoarce-ne, Doamne, la Tine și ne vom întoarce. Așa îmi plac de mult cuvintele acestea. Atinge-te, Doamne, de noi și vom fi transformați. Fie ca Dumnezeu să audă cuvintele acestea noastre și să le pună și în practică. Apoi, după, așa cum am spus, sensibilizare, a doilea lucru de care avem nevoie este ajutorare, frați și surori. Acum, vă întreb eu pe dumneavoastră, oare ar fi fost suficient dacă omul acela, samariteanul, mergea și s-a apucat să plângă acolo la marginea drumului, lângă cel care are probleme, mai săracul de el? Eu am văzut atâția oameni care vin la biserică și spun în felul următor, vai, Doamne, atâția oameni sunt căzuți în păcate. Vai, câți oameni au necazuri și probleme. Merg acasă și nu fac nimic. Milă voiesc și nu jerfe. Frați și surori, mila este mai mult decât un simplu sentiment. Dumnezeu ne cere să și facem ceva, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că ce-a făcut? S-a uitat la noi, o plâns în dreptul nostru? Ce-a făcut? Că și-a dat singurul lui Fiu și uite-te la Hristos. Din Dumnezeu a venit și a luat chip de om, chipul cel mai disprețuit dintre oameni. Frați și surori, nu e suficient să spunem, vai ce rău îmi pare de cutare, se cere mai mult. Simțire e adevărat, dar urmează ajutorarea. Ce-a făcut omul acela, samariteanul milos? S-a oprit și l-a ridicat, l-a îngrijit, l-a dus la un loc sigur. Acum, și ajutorarea aceasta nu poate fi oricum. În primul rând trebuie să fie una serioasă. Eu nu mă închipui pe samariteanul milos mergând, luându-l eu cu o plast, îi pune puțin așa, omul era căzut, cu mâinile rupte, bătut bine, el îi pune un leucoplast și zice, mă duc mai departe că vine altul și mai pune un leucoplast. Sau știu eu, hai că îl îngrijesc puțin, îl las acela la marginea drumului, poate vine unul cu un mijloc de transport mai rapid. Sau hai să spunem că îl iau până în oraș, dar nu-l duc acum la Han să-i dau și bani acolo. Îl pun pe bancă, vine unul tot milos și îl îngrijește. Ce-a făcut? până la capăt. Ajutorarea, frați și surori, trebuie dusă până la capăt, trebuie să fie una serioasă. Mi-aduc aminte că eram odată în sudul țării și s-a făcut acolo într-o biserică următorul anunț. Zice, săptămâna viitoare vă face o strângere, vor veni frații pe la dumneavoastră, spunea bisericii pastorul, și fiecare să dea ce are. Și am mers atunci și am rămas impresionat mai ales de două persoane. Cred că era cea mai săracă familie din biserică. Era o soră mai în vârstă. După ce o dat ce avea ea pe acolo, pe lângă casă, ce a putut să dea, zice, frate, adi, hai că îți zic ceva. Zice, ieri s-a spus că este aici în biserica noastră cineva foarte sărac. Și m-am gândit că poate i-ar prinde bine banii ăștia. Și știi cât mi-a dat? 15.000 de lei. Câștigau 100 și ceva de mii pensie de agricultori. N-a 15.000 și ce dă la cel care e mai sărac decât mine. Vă spun sincer că nu sunt genul de om impresionabil, ușor. Dar am rămas foarte impresionat de gestul acestei femei. Dar în aceea zi a mers într-o altă casă. Nu era la fel de săracă. Zice, bine că ați venit, că și așa, zice, vroiam să aluncăm niște lucruri. Mi-a dat o ladă, nu știu ce avea acolo în ea, tot felul de lucruri. Nu pot să uit că era și un lanț de bicicletă pe jumătate ruginit. Ferice de cei milostivi, frați și surori. Milă înseamnă ajutorare, dar nu ajutorare oricum, ci ajutorare serioasă. Ia aduceți-vă aminte ce spune Scriptura în Proverbe, capitolul 22:9, zice așa. Omul milostiv dă din pâinea lui săracului. Acum te întreb eu pe tine, din care pâine dai săracului? Din aia care s-a uscat? Pe care o prins-o mucegaiul? Proverbe 22:9, ce zice aici? Omul milostiv dă din pâinea lui, din ce mănâncă el. Nu știi ceva, am acid de 3 săptămâni ceva, și așa mă gândeam să arunc. Ferice de cei milostivi, ajutăm. Prima dată mila înseamnă sensibilizare, un sentiment, dar apoi ajutorare și nu oricum să ajutorăm. În mod serios, cineva mi-a zis, Adi, zice, eu am promis Domnului că în fiecare zi ajut pe unul care e căzut în păcatele lui și mă duc și spun despre Iisus Hristos. Și știi cum făcea? Seara, dintr-o dată, își aducea aminte că trebuie să zică despre Iisus Hristos. Ieșea pe stradă, repede mergea, cum îl vedea pe unul, Iisus te iubește, mergea înapoi acasă. Ce e asta, fraților? Ori ajuți, ori ne ajuți. A fi sau a nu fi, vorba lui Shakespeare. Suntem chemați să ajutăm. Să ajutăm, însă într-un mod serios, așa cum a făcut samariteanul milos. Așa cum s-a oprit Iisus Hristos în dreptul tău și te-a ajutat, slăvit să fie numele Lui. Ajutorare serioasă. În al doilea rând, ajutorare dezinteresată. Eu vă întreb pe dumneavoastră, cine l-a văzut pe samariteanul milos că ajuta acolo, la marginea drumului? Era cineva să-l vadă? Erau camere de filmat? Frați și surori, ajutorare cum? Dezinteresată. Când ajuți pe cineva, la ce te gândești? Ferice de cei milostivi, pentru că ei vor avea parte de milă, mi-a zis cineva. Păi așa înseamnă că dacă ajut pe altul, Dumnezeu obligatoriu că trebuie să-mi dea și mie ceva. Oare putem noi să facem cu Dumnezeu asemenea târguri? Ferice de cei milostivi, dar de cei oameni care ajută într-un mod dezinteresat. Eu te întreb pe tine, care a fost interesul lui Iisus Hristos când s-a oprit în dreptul tău? A avut el vreun interes ascuns acolo? Lumea în care noi trăim e atât de viciată încât nu poate să creadă că cineva ajută într-un mod dezinteresat. Eu te întreb pe tine, tu când ajuți pe cineva, cum te gândești? Voi câștiga încă un geam în rai? Voi face încă, eu știu, o cărămidă acolo în casa aceea din rai? Frați și surori, dacă vreți să cumpărăm ceva, dacă vreți, cineva dacă vrea să cumpere ceva, să-și cumpere o mașină, dacă are bani de mașină. Dacă vrea cineva să-și cumpere apartament și are bani de apartament, să-și cumpere și apartament. Dacă vreți să cumpărați ceva, cumpărați-vă telefoane, cumpărați-vă case, ce vreți să vă cumpărați. Dar Raiul lui Dumnezeu nu puteți să-l cumpărați, să știți asta. Ajutorare dezinteresată. Că a plătit Iisus Hristos prețul, slăvit să fie El. N-avem noi bani să cumpărăm Raiul. Că a venit Iisus Hristos și prin sângele Lui suntem răscumpărați, slăvit să fie El. Ajutorare dezinteresată. Și în al treilea rând, ajutorarea trebuie să fie reciprocă. Nu uitați un lucru. A fost acolo un samaritean milos care s-a oprit în dreptul celui care era căzut la marginea drumului. Eu nu știu, am văzut în biserică o atitudine care nu cred că e după voia lui Dumnezeu. Următoarea atitudine. Sunt unii care au impresia că cineva tot timpul trebuie să fie samariteanul milos, iar ei tot timpul cei căzuți la marginea drumului. Ajutorarea trebuie să fie reciprocă. Să ne ajutăm unii pe alții, așa zice Biblia. Dar sunt unii care spun în felul următor, dar n-avem noi acolo, zice, predicator, n-avem acolo, eu știu eu, cântărez, n-avem acolo oameni al lui Dumnezeu care să meargă ei să ajute pe cei căzuți în păcatele lor. Ajutorarea trebuie să fie reciprocă. Nu că cineva tot timpul tot ajută, tot dă bani, tot ajută pe celălalt, lasă să-și ajute, zice, cei mai bogați, nu noi. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce înseamnă adevărat ajutorare. Ferice de cei milostivi. Mila, frați și surori. Mila înseamnă, în primul rând, un sentiment, sensibilizare. Simți tu cu cei de lângă tine? Sensibilizarea apare prin comunicare, am spus. Prin comparare și transformare. Apoi, am învățat că mila înseamnă mai mult decât sensibilizare, înseamnă ajutorare. Pe cât i-ai ajutat în rugăciune? Pe cât i-ai ajutat în mod practic? Sau vorbești despre milă și spui, e un sentiment atât de frumos, dar nu faci nimic pentru nimeni. Doamne, ajută-ne să înțelegem că mila înseamnă mai mult decât un simplu sentiment. Și pe când eram noi căzuți în păcatele noastre, cine a venit în dreptul nostru? Iisus Hristos, slăvit să fie El. Eu nu știu dacă dumneavoastră mă credeți, dar vine o zi când Iisus se va întoarce. Și când se va întoarce Iisus Hristos, eu aș vrea ca în ziua aceea El să aibă milă de noi și prin mila Lui să ne spună, vino cum? Rob bun și credincios. Amin.